denmisɛn nu bɛɛ tɔgɔ la jɛmu kan.
Tumutu falaladon yɔrɔ in ani nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na. Denmisɛn dɔw bɛ tigɛkajan na, kamalen dɔw bɛ ndolantan na, wa npogotinin dɔw olu bɛ dɔnkilida la. Mohamed ale si bɛ taa san 12 hakɛ la. Ale fana ye fala ye, a bɛ ladon yɔrɔ in na n'o ye Eliza House.
Papa Abraham, Papa Abraham.
M'appelle Mohamed Agumon.
Ne tɔgɔ Mohamed Agisa. Ne ni n teriw an nana dumuni kɛ k'an kulonkɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ.
Matigi de ko an ka falatɔw ladon ka susamusow ladon ka hinɛ fantanw na. Nin ye Eliza House ale taabolo ye. A ɲɛma ka fɔ la n'i kɔni bɛ diinɛ la kaban a waajibilen don i kan i ka dɛmɛ kɛ maaw ye minnu mako bɛ dɛmɛ na. Pasteur Moha Aga Oyahit ale ye Orphelina Eliza House o ɲɛma ye Tombouctou.
Denmisɛnni caman de bɛ yen ni se t'u somɔgɔw ye olu tɛ ka taa ekɔli la. A caman sababuya ye dumuniko de. O de b'a dɔw bila delili la ni lekɔli taga ye. O de y'a to an bɛ to k'u fara ɲɔgɔn kan walasa hali n'a kɛra dumuni kelen tile kɔnɔ k'o d'u ma cogo min na u bɛ se ka taa lekɔli la.
Walasa i ka don nin santiri in kɔnɔna na fɛn kelen dɔrɔn de ɲinilen don. O ye i ka kɛ lakɔliden ye. Nin ye pasteur kan ye. A y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la sebere kɔni t'olu ye nka n ŋaniya ye ka baara ɲɛnaman caaman kɛ. Pasteur Moha Aga Oyahit.
C'est généralement les enfants.
Nin denmisɛnnin ninnu si b'a daminɛ san 4 fo ka taa se san 17 ma. N'u sera lise ma fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ anw bolo. Sisan an be k'a ɲini ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa k'u dege bololabaaraw la. O bena kɛ sababu ye mɔgɔ minnu ma se ka kalan laban u na se ka baara dɔ dege.
Tumutu kɔnɔ bi nin falaladon yɔrɔ in dama de be ka baara kɛ. Tiɲɛ do a be krista diinɛ tɔgɔ la nga a dama ka kan tumutu denmisɛni bɛɛ lajɛlen ye diinɛ ko t'a la. A ɲɛmaw y'a jira fana k'a fɔ n'a bɔra dɛmɛba kelen na dɛmɛ wɛrɛ foyi tu u ye santiri na bi.
Nin tun ye Mali denmisɛnw